მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამი შინაარსი. განმეორებითი არჩევნების დღე ცნობილია.
რა თქმა უნდა, ერთისხრივ საარჩევნო სუბიექტებისთვის არ არის სამართლიანი, იმიტომ რომ არ ექნებათ ადეკვატური დრო კამპანიის საწარმოებლად და ამავე დროს ჩვენთვისაც სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისთვის, რომელსაც ყავს მისია არჩევნებზე საკმაოდ ფართომასშტაბიანი დრო გჭირდება, რომ მოვემზადოთ.
გიგი უგულავას ბრალი დაუმძიმდა.
რატომ დაძგა ეხლა ამის რეალური საჭიროება, რომ გადაუდებელი ავთობით დაკავებული გიგი უგულავასთვის ბრალი დაეყენებინათ მარნეულის ინციდენტის გამო, რომელშიც კიდევ თალკე საკითხია და სადაოა ნამდვილად იკვეთება თუ არა დანაშაულის ნიშნები.
ზვიად ქორიძე შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე გახდა.
გონია რომ შეწყალების აქტი ეს არის დემოკრატიული განაცხადის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი და სხვადასხვა ფაქტორებთან ერთად ბუნებრივია დავთანხმდება გადაწყვეტილებას იყო ესეც, რომ ჩვენ შეწყალების პროცესში უნდა ვაქციოთ დემოკრატიზაციის პროცესის მნიშვნელოვანად.
საერთაშორისო თემაზე გვექნება ერთი სიუჟეტი დაძაბულ ვითარებაზე ერაყში და გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. რამერისა და 13 გამგებლის სასარჩევად თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური 12 ივლისს შაბათს გამართება. გადაწყვეტილება, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კენჭისყრის შედეგად 5 შაბათს ღამით მიიღეს, პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად იქცა. მიუხედავად იმისა, რომ სამართლებრივ დარღვევას ვერ ხედავს, გარკვეულ უკმაყოფილებას გამოხატავს არასამთავრობო სექტორიც. ამ თემაზე ლელა კუნჯულია გესაუბრებათ უფრო ვრცლად.
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ნოტარიუსის როლი შეასრულა და ქართული ოცნების დაკვეთა მოიყვანა სისრულეში. ასე ფიქრობენ ნაციონალურ მოძრაობაში, რომელიც არჩევნების მეორე ტურის თარიღს ასაჩივრებს. პარტიაში თვლიან, რომ მეორე ტურამდე, ანუ 12 ივლისამდე დარჩენილ დროში, ვერ მოასწრებენ სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანიის ჩატარებას, რადგანაც საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის დაკავებამ გაუთვალისწინებელი პროცესები გამოიწვია. როგორც პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი ხათუნა გოგორიშვილი აღნიშნავს, ცესკოს გადაწყვეტილება უკანონოა.
კანონში პირდაპირ წერია, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ნიშნავს მეორე ტურს არჩევნების შედეგების შეჯამებიდან მინიმუმ 2 დღე უნდა მოიცადოს, რომ ხომ არ გასაჩივდება შემაჯამებელი ოქმი. ანუ სამშირო შეაჯამეს როგორც მინიმუმ 4 და 5, ეს არის ის 2 დღე, როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია უნდა დაიცადოს, ხომ არ გასაჩივდება.
ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებას აბსოლუტურად არ იზიარებენ ცესკოში, სადაც მეორე ტურის თარიღად 12 ივლისი 5 შაბათს გამართულ სხდომაზე ხმამაღალი კამათის თანხლებით კენჭისყრის შემდეგ დასახელდა. კომისიის წევრების უდიდესი ნაწილისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა ცესკოს თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას პოზიცია. ის არჩევნების მეორე ტურის 16 ივლისს ჩატარებას მოითხოვდა. ამავე თარიღს ემხრობოდა თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი შარაბიძეც, რომლის თქმითაც ცესკოს მიერ კანონით განსაზღვრული ვადები ზედმიწევნით ზუსტად იქნა დაცული.
შესაბამისი ოლქო საარჩევნო კომისიებს შესაბამისი შემაჯამებელი ოქმები მიღებული აქვთ კანონით დადგენილ ვადაში არჩევნებიდან 11 დღეს. შესაბამისად ამ ოქმების გასაჩივრების ვადები ამოიწურა გუშინ.
ის რომ ცესკოს მიერ კანონით მოთხოვნილი ვადები დაცულია, რადიო თავისუფლებას სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებაშიც დაუდასტურეს. თუმცა როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელი ელენე ნიჟარაძე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ცესკოს გადაწყვეტილება საიტნოც ქმნის, როგორც პოლიტიკური პარტიებისთვის, ასევე მეთვალყურეებისთვისაც.
რა თქმა უნდა, ერთისხრივ საარჩევნო სუბიექტებისთვის არ არის სამართლიანი, იმიტომ რომ მათ არ ექნებათ ადეკვატური დრო კამპანიის საწარმოებლად და ამავე დროს ჩვენთვისაც სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისთვის, რომელსაც ყავს მისია არჩევნებზე საკმაოდ ფართომასშტაბიანი დრო გჭირდება, რომ მოვემზადოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცოდით, რომ მეორე ტური იქნებოდა, მაინც კონკრეტული თარიღის გარეშე ძნელია გარკვეული ღონისძიებების განხორციელება და ამიტომ დღეიდან უკვე ვთქვათ გადავედით აქტიურ მუშაობის ფაზაზე.
რაც უფრო მალე ჩატარდება არჩევნები, მით უკეთესი იქნება, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ზაზა ვეკუა, გენერალური მდივანი ნინო ბურჯანაძის პარტიისა დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო. ის თვლის, რომ მეტი დრო მეტი ხარჯია.
პერიოდი რაც მეტი იქნება, მით უფრო ხელსაყრელია ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ როგორც ადამიანური ეს ფინანსური რესურსი მას მეტი აქვს, რაც უფრო გაიწრლება, მით უფრო პოლიტიკური პარტიებს მით უფრო შეეხნებათ ფინანსური პრობლემები. მიმაჩნია, რომ რაც უფრო ადრე იქნებოდა არჩევნები, მით უფრო ხელსაყრელი უნდა ყოფილიყო ოპოზიციური პარტიებისთვის.
Zazavekua Arizierb, Sesko Sichkari Sasakstelat National Rimozraobis Mergamok and Abul Arguments from Titkosta Komisiashi, Democratic Ulimozraobis Armamatgeli, Shewanishendek, Sesko Vegar Moherheb, the Archenevis, Asemokle Droshi Danishnas, Democratic Ulimozraobis General Rim Divaniambosam, Komisiashi Opnishan Trovashi, Isinits, Aseve, Tormet, Iblis Taujer, Nem Hars, Nakotkatrom Nino Burjanzis, Bloki, Meuret Ushi Gamgeblis, Postabistis, Trebushi, Mart Ushi, Tianet Sada, Ahmetashi Prolips, Takartulots Nebis. Candidates now be respected by Sogadat Iknebat Samet Igam Geblisatur Vameris Postabi, Zolashi Olganari Chartuli, Martelli Coalitzi, Sarmumat Ganelli. Archenebis Moret Uristaris Gamuts had a biscold the Gol Sakartos Mokola Caps, Actiurobis and Mozo, the Sakartos Premier Ministry. Tormet Ivlis, Chen Makuranam Democratis, Iteb, Erti Gamuts down the Chabaros, Chenun the Chavata Rotavisupali, Dagam Jurale, at Globri, with Martolobis Archenebis Moret Uri, the Bachunatrom Sakartoshi, Democratuli Ganvitar. Შეუქცევადია ჩვენ არ გვაქვს უფლება მოვდუნდეთ ვიყოთ პასიური იმედით რომ არჩევნები უჩვენოდაც ჩატარდება ნათქვამია ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გავრცელებულ წერილობით განცხადებაში ლელა კუნჭულია რადიო თავისუფლება თბილისი
თბილისის საქალაქო სასამართლომ 5 საათიანი განხილვის შემდეგ დააკმაყოფილა პროკურატურის მოთხოვნა და თბილისის უფლებამოსილება შეჩერებულ მერს გიგი უგულავას დაახლოებით 1 საათის წინ აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. დაცვის მხარე გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის უფროს ბრალდება 4 ივლისის დილით ორ საქმეზე წარედგინა. ესენია მარნეულის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიმართ 2014 წლის 5 ივნის განხორციელებული იძულებისა და ჯგუფური მოქმედების ორგანიზება და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზება და ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის გამოყენება. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის უფროსი გიგი უგულავა 3 ივლისს დილით დაახლოებით 6 საათზე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს. დაკავებიდან ცოტა ხანში ცნობილი გახდა, რომ მას პროკურატურა უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებას ედავებოდა. დაკავებიდან მეორე დღეს 4 ივლისს დაცვის მხარისთვის კი ერთგვარი სიურპრიზი აღმოჩნდა დაკავებულის ბრალის დამძიმება მეორე მარნეულის საქმით, რომელიც პროკურატურის განმარტებით საოლქო საარჩევნო კომისიის კანონიერი საქმიანობის შეფერხებისკენ იყო მიმართული. გიგი უგულავას ადვოკატს გიზო უგლავას მოუსმინეთ.
ყველასთვის სიურპრიზი იქნება ის, ალბათ, რომ უკვე დაანონსებულ უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციას და ყალბ დოკუმენტს დაემატა მარნეულის ეპიზოდი, რომელიც ბრალი წარედგინა ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებისთვის და იძულებისთვის, რა თქმა უნდა, თავსარცხნობს ამნაშავედ, მიიჩნევს, რომ არის უკანონო დაკავებული და გამგზავრთან დაუყენეთ ჩვენ შესაბამისი მოთხოვნა, როგორც უკანონო დაკავებულის გათავისუფლების შესახებ.
გიგი უგულავას ადვოკატი ამბობს, რომ საქმის მასალებში, რომელიც დაცვის მხარეს გადაეცა, არ ფიგურირებს სასამართლოს ის დასკვნა, რომელმაც მარნეული საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება უკანონოდ ცნო. გიგი უგულავასათვის ეს არაობიექტური და მიკერძოებული გამოძიების გამოხატულებაა. ინციდენტი კი, რომლის ორგანიზებისთვისაც წაყენებული ბრალი სისხლის სამართლის დანაშაულად იქნა კვალიფიცირებული, 5 ივნის მარნეული საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობასა და მის ეზოში განვითარდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ნაციონალური მოძრაობის გამგებლობის კანდიდატის აკმამედ იმამყული ის რეგისტრაციიდან მოხსნა გააპროტესტეს. გიგი უგულავამ თავის მხრივ აგრესია გამოხატა მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის კობა ასანიძის მიმართ.
გადახია ხო ის ფურცელი, გადახია, ნუ ბეჭედი არ იყო იმაზე დამწყული, რომ ხელმოწერენ, ნუ პროექტი იყო შემოდამენ და მის ხელმოსაწერად.
ამბობს კობა ასანიძე. თავად ნაციონალური მოძრაობის წევრები კი ადვოკატის დარატყურადღებას ამახვილებენ იმ ფაქტზე, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ გააუქმა, როგორც მარნეულის 22 საოლქო საარჩევნო კომისიის, ასევე ცესკოს 7 ივნისის გადაწყვეტილება, რომლის საფუძველზეც რეგისტრაცია გააუქმდა მარნეულის გამგებლობის კანდიდატს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან აკმამედ იმამყულიევს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კანდელაკი მაგალითად გიგი უგულავას დაპატიმრებას პოლიტიკური კონკურენციის გამოწვევებით ხსნის და შერჩევითი სამართლის ფაქტებზე ამახვილებს ყურადღებას.
ისპირები მაგალითად რომელიც მარტვილში იარაღით ხელში შევარდნენ საარჩევნოში და დაარბიეს საარჩევნოუბანი არიან გარეთ. ისპირები რომელიც დაარბიეს საარჩევნოუბანი ხონში და დაამტვრიეს საარჩევნო ყუთი არიან გარეთ, რადგან აღმოჩნდნენ ოცნების მხარდამჭერები და კანდიდატები. ისპირები რომელიც ანაკლიაში პოპულისტებს უწოდდნენ წინააღმდეგობას და იარაღს ისროდნენ ჰაერში, ისინიც არიან გარეთ. ისპირები რომელიც მარნეულში გააყალბეს საარჩევნოები, ესენიც გარეთ არიან. პროფეს გამოხატავს დღევანდელი უმწეო მთავრობის ღრმა კრიზისი.
მოსაზრებას პოლიტიკური კრიზისისა და გიგი უგულავას პოლიტიკური დევნის შესახებ არ იზიარებენ გიორგი კანდელაკის მიერ ნახსენები მთავრობის წევრები. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი თავის მხრივ უგულავას წინააღმდეგ სამართალ წარმოების განახლებას არც წინა საარჩევნო მორატორიუმის დარღვევად მიიჩნევს.
უგულავასთან დაკავშირებულ აჟიოტაჟის საფუძველს მეხედავ და მით უფრო არ მიმაჩნია, რომ ეს არის მორატორიუმის დარღვევა, იმიტომ რომ მორატორიუმი არ არის იმუნიტეტი, რომ მორატორიუმი რახან არის, რაც გინდა ის აკეთო და როდესაც გამოძიება შენს მიმართ კითხვები აქვს, გადაწყვიტო რომ უნდა მიიმალო ქვეყნიდან.
გიგი უგულავა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 3 ივლისს სწორედ ქვეყნიდან მიმავლის პრევენციით გამოწვეული ეგრეთ წოდებული გადაუდებელი აუცილებლობის კარნახით დააკავეს. ეს გარემოება თბილისის უფლებამოსილება შეჩერებული მერის დაპატიმრებისთანავე ეჭქვეშ დააყენეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეულის თანახმად თავის მხრივ ბევრ კითხვის ნიშანს მოიცავს ასევე გიგი უგულავას ბრალის დამძიმება მარნეულის ინციდენტის საქმით.
რატომ დადგა ეხლა ამის რეალური საჭიროება, რომ გადაუდებელი ავთობი დაკავებული გიგი უგულავასთვის ბრალი წაეყენებინათ მარნეულის ინციდენტის გამო, რომელშიც კიდევ თალკე საკითხია და სადაოა ნამდვილად იკვეთება თუ არა დანაშაულის ნიშნები, იმიტომ რომ იქ არის გარკვეული შელაპარაკება ნამდვილად, შეურაცხყოფის ნიშნებით იკვეთება, თუმცა ჩვენ გვაქვს მაროსული წრულმანი ხულიგნობის შემთხვევა გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით, რომელიც გაცილებით დაბალი საზოგადოებრივი საშიშროების მქონე ქმედება არის, მაგრამ ამით არ მოხდა რა, ქმედების კვალიფიკაცია მოხდა სისხლის სამართლის კოდექსით.
სოფოვერძეული პირადად იმ ვიდეო კადრების მიხედვით, რომელიც მარნეულის ინციდენტზე გავრცელდა, გიგი უგულავა სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს ვერ ხედავს. მისი აზრით, სამართალდამცავ ორგანოებს გიგი უგულავა საქმეში მთელი პროცედურულ საკითხებზე მოუწევთ განმარტებების გაკეთება. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:00-ից მინჩև 22:30-ը ձեզ են կարաչարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեթ ყოველ დღე FM 107.4-ի ռադիո თავისუფლება.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას. შეწყალების კომისიას ალექსანდრე ელისაშვილის ნაცვლად უხელმძღვანელებს ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე, რომელიც გასული წლის ნოემბრიდან შეწყალების განახლებული კომისიის წევრი იყო. 4 ივლისს ზვიად ქორიძე ამ თანამდებობაზე ოფიციალურად წარადგინა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
იმის გამო, რომ ბოლო ორი თვის განმავლობაში შეწყალების კომისიას მისი ყოფილი ხელმძღვანელის ალექსანდრე ელისაშვილის პოლიტიკაში წასვლის გამო დროებითი ტაიმაუტი ჰქონდა აღებული, შეწყალების მოთხოვნით პატიმართა დაახლოებით 1200 განსახილველი განცხადება დაგროვდა. სწორედ ამიტომ, ამბობს კომისიის ახალი ხელმძღვანელი ზვიად ქორიძე, კომისიას დაჩქარებული წესით მოუწევს მუშაობა. მისივე სიტყვებით, რამდენიმე სხდომა ზაფხულშივე გაიმართება, რომ უპასუხოთ არც ერთი პატიმრის თხოვნა არ დარჩეს. ეს განცხადება ზვიად ქორიძემ 4 ივლისს გააკეთა, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შულმა საზოგადოებას წარუდგინა.
იმედი მაქვს, რომ ივლისის და აგვისტოს თვეში კომისია იქნება საკმაოდ მობილური, საკმაოდ მონოლითურად იქნება შეკრული და მოახერხებს იმას, რომ ის 1200-მდე განცხადება, რომელიც ახლა დევს კომისიაში, განვიხილოთ და დროულად გავცეთ პასუხი პენტენციურ სისტემაში მყოფი ადამიანების განცხადებებს.
პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა ზვიად ქორიძის წარდგენისას კიდევ ერთხელ ჩამოთვალა ის პრინციპები, რომლის გათვალისწინებითაც კომისია მომავალშიც უნდა გააგრძელოს მუშაობა.
შეწყალების კომისია განაახლებს მუშაობას უახლოეს დღეებში და ბუნებრივია იმუშავებს იმ პრინციპებით, რა პრინციპებითაც მუშაობდა. ჩვენი ძირითადი მიზანი არის შეწყალება, მობიერების გამოჩენა, ჰუმანური პრინციპების დანერგვა.
თავად ზვიად ქორიძისთვის ამ თანამდებობაზე დანიშნა მანამდე ნატვირთი ვალდებულების გაზრდას ნიშნავს. შეწყალების კომისიის ახალი ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ შეწყალების აქტით სახელმწიფო მოქალაქეებს თავის ჰუმანურ ბუნებას უჩვენებს.
ამიტომ გონია, რომ შეწყალების აქტი, ეს არის დემოკრატიული განაცხადის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი და სხვადასხვა ფაქტორებთან ერთად ბუნებრივია, როცა დავთანხმდებით ამ გადაწყვეტილებას, იყო ესეც, რომ ჩვენ შეწყალების პროცესში უნდა ვაქციოთ დემოკრატიზაციის პროცესის მნიშვნელოვან ნაწილს.
რაც შეეხება დაგეგმილ ცვლილებებს, ზვიად ქორიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ შესაძლოა შეიცვალოს შეწყალების აქტის გამოცემის კონკრეტულ დღესასწაულებთან დაკავშირებული პრაქტიკა.
რაღაც უცნაური პრაქტიკა იყო ჩამოყალიბებული ხომ შეწყალების კომისიაში, ან ბუმული იყო კონკრეტულ რელიგიურ დღესასწაულებს, ან კონკრეტულ სახელმწიფო დღესასწაულებს. ალბათ ბევრად უფრო სწორი იქნება, რომ სხვა ტიპის გრაფიკი შედგეს, სხვანაირად მოხდეს ამ გადაწყვეტილებების მიღება და ეს ბევრად გააძლიერებს იმას, რომ კომისიამ დროულად მიიღოს გადაწყვეტილება და ადამიანებს არ ქონდეთ განცდა, რომ მათ უსასრულოდ უნდა ერეოდონ რაღაცა გადაწყვეტილების მიღებას მათი განცხადების საფუძველზე.
შეწყალების კომისია საქართველოს პრეზიდენტმა გასული წლის ნოემბერში განაახლა. სწორედ მაშინ დაინიშნა ალექსანდრე ელისაშვილი კომისიის თავმჯდომარედ, თუმცა მას შემდეგ, რაც მან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში საბურთალოს რაიონის მაჟორიტარ დეპუტატად კენჭისყრა გადაწყვიტა და გაიმარჯვა კიდეც, შეწყალების კომისია გარკვეული ხნის განმავლობაში ხელმძღვანელის გარეშე იყო დარჩენილი. აქვე გავიხსენოთ, რომ 2014 წლის მარტში შეიცვალა შეწყალების გამოყენების წესებიც. კომისიის მაშინდელი ხელმძღვანელი ალექსანდრე ელისაშვილი აცხადებდა, რომ დებულება უფრო ჰუმანური და სამართლიანი გახდა. ამ ახალი წესების თანახმად, დღეს კომისია მაგალითად უფლებამოსილია განეხილოს უვადოდ თავისუფლება აღკვეთილ იმ პირთა საქმეები, რომელთა საპატიმროში 25 წლიდან 15 წელი უკვე აქვთ მოხდილი. 2013 წელს განახლებული შეწყალების კომისიის მუშაობის შეფასებისას კომისიის კიდევ ერთი წევრი, ადვოკატი ლია მუხაშავრია, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ყურადღებას იმ შედეგებზე ამახვილებს, რაც ბოლო თვეებში გამოჩნდა.
შეწყალების კომისიის შემადგენლობამ და მუშაობის შედეგებამ ეს პროგრამა საზოგადოებაში გააჩინა ძალიან პოზიტიური მოლოდინები იმის თაობაზე, რომ შეიცვალა პოლიტიკა ამ მიმართულებით მაინც და უფრო ჰუმანური გახდა სახელმწიფო და პრეზიდენტის მიერ შეწყალების ძირთა რაოდენობის ზრდამ და თვითონ აემ პროცესის მიმდინარეობამ საზოგადოებას იმედი გაუჩინა, რომ ამ კუთხით მაინც რაღაცნაირად მოხდებოდა, უფრო მეტი ჰუმანიზმის და შემწყნარებლობის დამკვიდრება ამ ქვეყანაში.
ლია მუხაშავრია ზვიად ქორიძის, როგორც გუნდის წევრი, ახლა უკვე გუნდის ხელმძღვანელად დანიშნა, იმედს აძლევს, რომ შეწყალების კომისია ელისაშვილის თავმჯდომარეობის დროს არჩეულგეს არ გადაუხვევს. ბოლოს კი გეტყვით იმასაც, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შეწყალების კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე დღემდე შეწყალების სულ 3 აქტი გამოსცა და 200-ზე მეტი პატიმარი შეიწყალა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ერაყის ავიაციამ ამ ქვეყნის უდიდესი ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის დაკავების მცდელობისას განხორციელებული იერიშისას 30 მეამბოხე მოკლა. მაშინ როცა ბაღდადი მეამბოხეებთან გამკლავებას ცდილობს, ქურთისტანის რეგიონი დამოუკიდებლობის თაობაზე რეფერენდუმის დაგეგმას იწყებს. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ ერაყზე.
საჰაერო თავდასხმის დროს 30-მდე მეამბოხის დახოცვის თაობაზე ერაყმა ოფიციალური ინფორმაცია გაავრცელა. მეამბოხეები ერაყის უდიდეს ბეიჯში მდებარე ნავთობ გადამუშავებელ ქარხანას უტევდნენ. ის ბაღდადიდან 250 კილომეტრში მდებარეობს. ერაყის კონტრტერორისტული უწყების წარმომადგენელმა საბაჰ ალ-ნუამანმა განაცხადა, რომ საავიაციო დარტყმის სამიზნეს წარმოადგენდნენ ერაყის და ლევანტის ისლამურ სახელმწიფოდ წოდებული გაერთიანების მებრძოლები. ისლამისტთა რაზმებმა, რომლებმაც ერაყის საკმაოდ დიდი ნაწილი დაიკავეს, გასულ თვეში სცადეს ნავთობ გადამუშავებელი ამ ქარხნის აღება. ამ ეტაპზე ერაყის არმიამ მოახერხა იქ მეამბოხეთა შეჩერება. დღესვე გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მეამბოხეთა არმიამ შეძლო სირიის ტერიტორიაზე ერაყის საზღვართან სირიის ნავთობის საბადოს დაკავება. 4 ივლისს ერაყის შიიტმა სასულიერო მაღალი რანგის პირმა დიდმა აიათოლა ალი ალ-სისტანიმ ერაყის პარლამენტის უუნარობას დაამტკიცოს ახალი მთავრობა დასანანი მარცხი უწოდა. ალ-სისტანის მდივნის აჰმედ ალ-საფის მიერ გავრცელებული განცხადებით, გასულ სამშაბათს, როცა პარლამენტის სხდომა იქნა მოწვეული, ბევრი იყო ოპტიმისტურად განწყობილი, მაგრამ რაც მერე მოხდა, აიათოლა ალი ალ-სისტანის აზრით, იყო დასანანი მარცხი. სისტანი იმეორებს თავის ადრინდელ მოსაზრებას, რომ ახალ მთავრობას ფართო საზოგადოებრიობამ უნდა დაუჭიროს მხარი. ამასობაში შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ მხარს უჭერს გაერთიანებულ ერაყს. თეთრი სახლის წარმომადგენელი ჯოშ ირნესტი აცხადებს, რომ ვაშინგტონს ჯერა, რომ ერთიანი ერაყი უფრო ძლიერი იქნება. ეს განცხადება მოჰყვა ერაყისგან გამოყოფის შესახებ რეფერენდუმის თაობაზე ერაყის ქურთისტანის ლიდერის მასუდ ბარზანის მოწოდებას. მოვიდა დრო, რომ ჩვენ თვითონ განსაზღვროთ ჩვენი ბედი და არ უნდა ველოდეთ, როგორ განსაზღვრავენ მას სხვები. განცხადა მასუდ ბარზანიმ 3 ივლისს, მან პარლამენტს შესაბამისი თხოვნით მიმართა. ამ მიზეზით საჭიროდ ვთვლი შეიქმნას დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისია, როგორც პირველი ნაბიჯი და მერე მომზადდეს რეფერენდუმი. ეს ნაბიჯი გადაიდგა ერაყში სუნიტი მეამბოხეების გააქტიურების ფონზე, როგორც გითხარით, მათ ისლამისტური გაერთიანების მეთაურობით დაიკავეს ერაყის დიდი ტერიტორია. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ განაცხადა, რომ ის არ ეთანხმება ქურთული რეგიონული მთავრობის განცხადებებს და ის კვლავაც შეინარჩუნებს თავის კონტროლს ქურთისტანზე. თეთრმა სახლმა თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი შეხვდა ბარზანის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ფუად ჰუსეინს 3 ივლისს. თეთრი სახლის თანახმად ბაიდენი თვლის, რომ საჭიროა შეიქმნას ერაყის ისეთი მთავრობა, რომელშიც ყველა სპექტრი იქნება წარმოდგენილი.
ოქროპირ რუხაძე, გვესაუბრებოდათ ერაყში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურებს წერს მსახიობი და ტელეწამყვანი ვანიკო თარხნიშვილი. მის ჩანაწერებს ჩვენს კვირის გადაცემაში მოისმენთ.
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you.
after a while you look in the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you? Night after night, you're willing to hold her, just hold her, tears on your shoulder. There's talk on the street, it's there to remind you. Doesn't really matter which side.
Hans Rosling, ალბათ ყველაზე პოპულარული სტატისტიკოსია მსოფლიოში. 65 წლის შვედი ექიმი და სტატისტიკოსი ცნობილია იმით, რომ თვალსაჩინოდ და უჩვეულოდ გამოხატავს ხოლმე მონაცემებს. მისი ლექციები ინტერნეტში მილიონობით ადამიანს აქვს ნანახი. ივნისის ბოლოს კი მისი ნახვა საქართველოში შეეძლოთ. გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისმა ის თბილისში მიიწვია. Hans Rosling-მა ორი საჯარო ლექცია ჩაატარა. ნიკო ნერგაძე მას ერთ-ერთი ლექციის შემდეგ გაესაუბრა.
გუშინდელი შეხვედრა ჰქონდათ უფრო გადაწყვეტილებების მიმღებებთან, მათ შორის პარლამენტარებთან. დღევანდელ ლექციაზე კი უფრო ახალგაზრდები ჭარბობდნენ. ის ხალხი, ვისაც სავარაუდოდ ინტერნეტში უნახავს თქვენი ლექციები. დიდი განსხვავება იყო ამ ორ ჯგუფს შორის.
მთავარი განსხვავება ის იყო, რომ ამ ჯგუფს ინგლისური გაცილებით უკეთესმოდა. უფრო სწორად, ინგლისურის ნაცვლად სვინგლისური უნდა მეთქვა. ეს ის ენა, რომლითაც შვედები ვლაპარაკობთ ხოლმე. ჩანს, რომ ამ ასაკის კლებასთან ერთად ნელოვნად მატულობს ინგლისურის ცოდნის დონე.
ადრე მისემულ ინტერვიუებში გიხსენებიათ, რომ ერთგვარად იმედგაცრუებულნი ხართ იმით, რომ თქვენს ლექციებს არასაკმარისი ზეგავლენა აქვს ხალხზე, რომ თავად უფრო ცნობილი ხდებით, პრაქტიკულ შედეგს კი ვერ ხედავთ. ახლაც ასე ფიქრობთ?
I don't feel at all, I know, because we have measured.
მე ასე არ ვფიქრობ. მე ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიკვლევთ თუ ვინ რა იცის. როდესაც ვეკითხებით ამერიკელებს, ხოლო 20 წლის განმავლობაში შეიცვალა თუ არა მსოფლიოში იმ ხალხის რაოდენობა, ვინც უკიდურეს სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს, გაორმაგდა, განახევდა თუ იგივე დარჩა, მხოლოდ 5% პასუხობს სწორად, რომ განახევდა. შესაბამისად, ამერიკაში ხალხს მიაჩნია, რომ სიღარიბის დონე მსოფლიოში იმატებს. არადა საქმე პირიქითა, ჩვენ მათ ვეკითხებით, მსოფლიოს მაცხოვრებლების რამდენმა პროცენტმა იცის წერა კითხვა. ისინი პასუხობენ 50%. არადა სწორი პასუხია 80%. იგივე შედეგები მივიღეთ სკანდინავიელების გამოკითხვისასაც. ამერიკელებმა საბოლოო ჯამში ოდნავ უკეთ უპასუხეს. ჩვენ გონია, რომ სოფლიო განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნებისგან შედგება და ამიტომაც ცემს ყველა პასუხს არასწორად. მაგალითად, მათ წარმოდგენა არა აქვთ, რომ საქართველო ტიპური შუათანა ქვეყანაა, რომელსაც უკვე გადაჭრილი აქვს განვითარების ბევრი გამოწვევა. ეკონომიკური პრობლემები ბევრი გაქვთ, მაგრამ ზოგადად სწორ გზაზე გახართ. არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა: ავარიებში დაღუპულთა რაოდენობის ძალიან მაღალი სტატისტიკა და აბორტების დიდი რაოდენობა. პრობლემები, რომლებიც საჭრელია და რომლების გადაჭრის პროცესში ხართ, მაგრამ ამ ყველაფერს არაფერი აქვს საერთო მაგალითად სომალისთან, ავღანეთთან, კონგოსთან და ნიგერიასთან. არადა როდესაც საქართველოს ერთ ჯგუფში სვამ ამ ქვეყნებთან ერთად და განვითარებად სამყაროს არქმევ, რა ცოდნას იღებ ამით? და ესაა ჩემი იმედგაცრუების მთავარი მიზეზი: თუ რამე გინდა გაიგო მომავლის შესახებ, სულ ცოტა ის მაინც უნდა იცოდე, თუ რა ხდება დღეს.
And that's why I'm frustrated. If you want to have any idea about the future, at least you must know how it is today.
Why? What difference does it make?
Რატო? რა მნიშვნელობა აქვს თუ საშუალო სტატისტიკურმა ამერიკელმა, შვედმა, ქართველმა არ იცის, თუ რა ვითარება, ვთქვათ, აზიაში მოსახლეობის დინამიკის მხრივ? სად შექმნის ეს პრობლემას?
Where does it create problems?
You won't vote for the right politicians that see what is needed for your country.
მოსახლეობას უნდა შეეძლოს სწორად მისცეს ხმა არჩევნებზე და იცოდეს, რა წაადგება მის ქვეყანას. მე არ ვლაპარაკობ განსაკუთრებულად ბიცოდნაზე. დეტალები ადამიანს როგორც წესი არ სჭირდება, მაგრამ თუ გარესამყაროს ზოგადი ცოდნა მაინც არ გაქვს, დაიკარგები. ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ სოფლიოს ქვეყნების უმეტესობა აღარ ცხოვრობს უკიდურეს სიღარიბეში და ასეთი ქვეყნების რიცხვი მატულობს. რას ნიშნავს ეს? ნიშნავს იმას, რომ ჩნდება უფრო მეტი ახალი ბაზარი, სადაც ჭკუიან ბიზნესმენს პროდუქტის გაყიდვა შეეძლება. ნიშნავს ასევე იმას, რომ თუ ჭკუას არ იხმარ, კონკურენციაც გაგეზარდება. ამიტომაც გირჩევნია, რომ ჭკუა დაატანო. მაგრამ არაფერი გამოგივა, თუ ინფორმაცია არ აქვს ამ დინამიკის შესახებ. როგორ გონიათ, რატომ დაინტერესდებოდნენ ამერიკულ ფინანსურ და კორპორაციულ სექტორში ჩემი ლექციებით? ეს ცოდნა მნიშვნელოვანი რომ არ იყოს.
My lectures, if it wasn't important.
Did interest გამოხატავენ?
They pay so high fees so we can fund the free website.
იმდენს გვიხდიან, რომ ამ ფულით ჩვენს უფასო ვებსაიტს ვაფინანსებთ. რობინ ჰუდის პრინციპით მოქმედებთ. ფინანსურ სექტორს ლექციებს ზვირს უფასებთ, თავრობებს უფრო იაფს. თქვენთან როდესაც ჩამოვდივარ, ეს უფასოა. და სხვათა შორის კორპორაციის ხელმძღვანელებთან შეხვედრები ძალიან საინტერესოა ხოლმე. ერთ-ერთმა მითხრა, ჩემი მთავარი პრობლემა ასეთია: ჩემს თანამშრომლებს გონიათ, რომ გლობალიზაცია დასრულდა. არადა ის წესი რა ჯერ არც კი დაწყებულაო?
My senior staff think that globalization is done now. They don't understand that it has just barely started.
You also mentioned that in your speech and
ლექციის ეს ახსენეთ, რომ ახლო მომავალში საქართველოს როლი გაიზარდება, მთელი ევროპის პერიფერია კი არ იქნება, არამედ აღმოჩნდება აზიის მზარდ ბაზარსა და ეგრეთ წოდებულ ძველ ევროპას შორის, მოვლენების შუაგულში. ასევე თქვით, რომ საქართველოს ამ წინასწარმეტყველების მიხედვით მხოლოდ ევროპასთან დაახლოებაზე კი არ უნდა იფიქროს, არამედ არანაკლები ყურადღება უნდა დაუთმოს აზიას, განსაკუთრებით თურქეთსა და ირანს. როგორ გონიათ, რა არის იმის ალბათობა, რომ ეს სწორედ ასე მოხდება? თქვენ საკმაოდ დარწმუნებული ჩანდით.
Because if it don't happen, we will have a war on a crisis on this in this world that we haven't had for the last 1000 years.
იმიტომ რომ ასე თუ არ მოხდა, დაიწყება ომი ან რამე სხვა კრიზისი და დაიწყება იმ მასშტაბებით, როგორიც ბოლო 1000 წელია არ გვინახავს. მე ვახსენე, რომ საქართველოს ახლა სწორედაც ყველაზე ჭკვიანურ რამეს აკეთებს. ხელს აწერს ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირთან. ლექციაზე ვთქვი კიდეც, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მეთქი. ჩვენ მოგწონს, რომ საქართველოს ევროპაშია. ეს იმიტომ რომ გრძელვადიანად თუ შევხედავთ, საქართველოს იქნება ევროპის საუკეთესო პარტნიორი იმ მიმართულებით, სადაც მომავალში იწარმოება წარმოებს ვაჭრობისა და სხვა სახის კონტაქტების დიდი ნაწილი. ეს ორი რამ ერთმანეთში მშვენივრად ეთავსება: მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გეგმები. ჩემთვის ყველაზე საინტერესო კორპორაციული სისტემის ხედვა მათ იციან სადაა მომგებიანი ბაზარი. თქვათ, ავიღოთ პროქტერი და გემბელი, ძალიან წარმატებული ამერიკული კომპანია, რომელიც აწარმოებს პროდუქტებს, რომლებიც ადამიანს ყოველდღე სჭირდება. მათ იციან, როგორ შეუთავსონ მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გეგმები. აი მაგალითად, შამპუნი რომ ავიღოთ, კომპანიამ შეისწავლა და გაარკვია, რომ სოფლიოს უღარიბესი მოსახლეობა შამპუნს ბოთლით არ ყიდულობს. სამაგიეროდ ყიდულობენ ხოლმე შამპუნის ერთჯერად პაკეტებს, რომელსაც განსაკუთრებულ შემთხვევაში, თქვათ, ქორწილის დღეს გამოიყენებენ. შემდეგ გავა 5 თუ 10 წელი და ეს ადამიანები და მათი ქვეყანა ასდებიან უკიდურესი სიღარიბის ზღვარს და შემდეგ ისინი სწორედ იმ შამპუნს იყიდიან, რომელიც ქორწილის დღეს გამოიყენეს. დღეს ეს ტენდენცია შეუქცევადი ხდება. დიდი კომპანიები უარს ამბობენ მხოლოდ ამერიკულ ან შვედურ კომპანიებად დარჩენაზე. ისინი საერთაშორისო კომპანიებად გადაქცევას ცდილობენ და შესაბამისად უწევთ მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნების საჭიროებებისა და პოტენციალის გაცნობა.
ეს გახლავთ ექიმი და სტატისტიკოსი ჰანს როსლინგი, მას ნიკო ნერგაძე ესაუბრა. ჰანს როსლინგი ახლახან თბილისს სტუმრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sola poco lejos. dices mi llora, me guarda la luna para hacerle una cuna.
Ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. გიორგი ლობჟანიძე გესაუბრებათ ოლესია თავაძის კრებულზე „ყაკლის ქარები“.
ქართულ მხატვრულ, კონკრეტულად კი პოეტურ მინიატურას დიდი ტრადიცია აქვს. ამიტომაც ამ ჟანრის ნებისმიერი სიახლე დიდ გამბედაობას მოითხოვს და თუ ავტორი შინაგანად არ გრძნობს თავის თავში ძალასა და მოტივაციას, საეჭოა რაიმე ფასეული შექმნას ამ მიმართულებით, ისეთი, რაც ნამდვილად ახალი იქნება და არა ძველის ვარიანტული გამეორება. ამ მიზეზით თავიდანვე პირადად სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი ოლესია თავაძის კრებულისადმი „კაკლის ქარები“ 2013 წელს, რომ დაისტამბა გამომცემლობა ჩვენ წერლობაში. მიუხედავად იმისა, რომ კრებულს უძღვის რედაქტორის როსტომ ჩხეიძის შესანიშნავი წინათქმა, სადაც ავტორის ნიჭიერებასა და გამორჩეულობაზე არის ლაპარაკი და ისიც ვიცოდი, რომ ქალბატონი ოლესია ბრწყინვალე წიგნის გრაფიკოსი და მხატვარია, მაინც ფიქრობდი, რომ წერლობა მისი უბრალო ჰობი იქნებოდა და არა მეორე ძალზე სერიოზული პროფესია. ეს სიტყვა შემთხვევით არ მიხსენებია, რადგან ფრაზასთან, გერწერასთან სწორედ პროფესიული დამოკიდებულება აქცევს ამ კრებულს ქართული ლიტერატურის ფაქტად და მისი ყველა მინიატურა გამორჩეული, რამდენიმე კი უბრალოდ შედევრია. ამიტომაც კრიტიკოსი ლევან ბრეგაძე, რომელიც ქებას ძალიან იშვიათად იმეტებს ვინმეს მისამართით, ოლესია თავაძის ამ კრებულის შესახებ ძირითადად აღმატებული ეპითეტებით გვესაუბრა და გვითხრა.
საერთოდ იშვიათია, რომ ერთნაირად კარგი მწერალი და მხატვარი იყოს ვინმე და აი ალბათონი ოლესია არის ასეთი. პირველად მისი მინიატურებით მოიხიბლე, როდესაც რამდენიმე წლის წინ დავბეჭდე, ისინი პირველად მე გამოაქვეყნე მხატვრის პროზა რამდენიმე წლის წინ ჟურნალ „ქართულ მწერლობაში“, რომელიც გამწერლობა „ინტელექტში“ გამოდიოდა და შემდეგ მან წიგნადაც გამოსცა მინიატურები, ის მინიატურები და სხვებიც, და ახლა ეს მეორე წიგნია. არაჩვეულებრივი წიგნი იმ მხრივ, რომ ეს არის იშვიათი ჩვენს დროში ლირიზმი, თანაც სევდიანი ლირიზმი, ეს სევდა წარმავლობის სევდა არის, სევდა იმის გამო, რომ დროს თავისი მიაქვს და ძალიან შეჩვეულ ნივთებს აგნებს ადამიანებს ვეთხოვებით. ამ წიგნის ავტორის მიზანია როგორმე გაახანგრძლიოს სიცოცხლე თავის ნაწერებში ადამიანების ნივთების, ედგან ასეთი ფრაზა აქვს, როგორ შენის ნივთს ბიოგრაფია, და ავტორი ქალბატონი ოლესია ამ თავის მინიატურებში ამ ნივთების ბიოგრაფიის ფრაგმენტებს განმოსცემს არაჩვეულებრივი ლიტერატურული ოსტატობით.
ეს ლიტერატურული ოსტატობა ყველა შემთხვევაში სხვადასხვაგვარად ვლინდება ხოლმე და არ არსებობს ერთი უცნობი საზომი, რაც ამა თუ იმ ტექსტთან მიმართებით თანაბრად გაგვაგებინებს, რა არის იქ კონკრეტულად ფასეული და რა არა. უფრო სწორად, რაც ერთ შემთხვევაში უგემოვნობად შეიძლება მოინაცვლოს, მეორეგან სწორედ დიდი გემოვნების დასტურად გვევლინება. ოლესია თავაძის ნაწერებში ამ უცნაური ლიტერატურული ოქსიმორონის ერთ კონკრეტულ გამოვლინებაზე ლევან ბრეგაძემაც მიუთითა ჩვენთან საუბრისას და აღნიშნა.
ლიტერატურულ ოსტატებაზე რაკი ჩამომარდა სიტყვა, არ შემიძლია ერთი მაგალითი არ გავიხსენო. საამისოდ გამოსადეგი ბადიში ქვია მინიატურას. ბადიში ძველი ქართული სიტყვაა, ახლა იშვიათად იხმარება. ზოგი შვილიშვილ ზეძახის ბადის, ზოგი შვილიშვილიშვილ, ზუსტად ამის თქმაც ჭირს. და აი ასე იწყება ეს მინიატურა. შეიძლება სიტყვა მასე აგრიოს, სულხან-საბას გადაშვიდა ბადიში, საიდანღაც ყრუდ მივიწყებულიდან დარბაისერი ქართველი კაცი სოფლად ნათქვამი მოგესმის ბადიში. ამის შემდეგ მინიატურაში კიდევ არის ორი პატარა აბზაცი და იქ მიმობნეულია სიტყვები, რომლებიც ბადიშს ერითმება. ეს ლექსი არ არის, პროზა, მაგრამ ერითმება ბადიშს. ეს გახლავთ ბოდიში, ეს გახლავთ ბალიში, ბადეში, ბაგეში, და ხვდები, რომ საქმე გაქვს სიტყვის ოსტატთან, რომელმაც ლექსი არ დაწერა, მაგრამ ძალიან მარკირებული ელემენტი რითმისა აი ახაც გამოიყენა, ორიგინალურად გამოიყენა. ძალიან შეიძლება ლექსში სიტყვა ბადიში და ბოდიში გაცვეთილი რითმადაც კი ჩაითვალოს, მაგრამ აი ასე პროზაში ვითომ სხვათა შორის რომ გამოჩნდება ამგვარი სიტყვები ერთმანეთს ახლო მახლო, უკვე სიტყვის გურმანი მიხვდება, რომ სიტყვის ხელოვანთან აქვს საქმე.
საერთოდ ვითომ სხვათა შორის ნათქვამი ფრაზა, როგორც მსუბუქი გრაფიკული მონასმი, რომელიც სინამდვილეში ძალიან დიდ ემოციურ და აზრობრივ დატვირთვას ატარებს, ოლესია თავაძის მინიატურების ერთ-ერთი ძირითადი მხატვრული ხერხია. სწორედ ეს სიმსუბუქე და დაუძაბაობა ქმნის ტექსტის იმ აბრეშუმივით შრიალა ქსოვილს, რომელიც ძალიან თხელია თითქმის გამჭვირვალე, მაგრამ სხვადასხვა დონისა და ემოციური განვითარების მკითხველის თვალსა და გულში სრულიად სხვადასხვანაირად ლივლივებს და იტალღება. სუფისტური ლიტერატურისადმი ოლესია თავაძის დიდი სიყვარული. მისთვის სამყაროს ნებისმიერი დეტალიდან ღმერთი იყურება და ეს განუზომელ სიმშვიდეს ანიჭებს თვითონ ავტორსაც და ამ შესანიშნავი მინიატურების მკითხველსაც. თუმცა, როგორც წიგნის რედაქტორი მწერალი როსტომ ჩხეიძე წინათქმაში შენიშნავს, გარეგნულად მშვიდი, ცხადია თორემ შინაგანად უაღრესად მღელვარე და აფორიაქებულია მინიატურათა ეს ნაკადი. და ეს მღელვარება ისეთი გადამდებია, რომ მკითხველს წიგნის წაკითხვის შემდეგაც თავს დიდხანს არანებებს და ფიქრში წარმოსახვაში აგრძელებინებს თავის არსებობას. მინიატურების შინაგანი ექსპრესია კი რიტმის რეგულაციის მეშვეობით კაფიოდ საგრძნობია და ახსაქმელი. ლევან ბრეგაძე ოლესია თავაძის მწერლური ოსტატობის დასტურად წიგნიდან კიდევ ერთ ნიმუშს მოიხმობს და ამბობს:
არის ასეთი მინიატურა ამ წიგნში, რომელსაც ჰქვია სევდა. დახატულია ხნიერი კაცის პორტრეტი. რამდენიმე მისი თავისებურება არის ჩამოთვლილი მიჯრით, ერთმანეთს მოსდევს ერთნაირად აგებული რთული დამოკიდებული წინადადებები და რაღაცას ელი ბოლოში რაღაცა უნდა ითქვას. აი ამ მოლოდინში ხარ, თანაც იხატება ეს მოხუცი და აი ნახოთ რას გვიმზადებს ეს მოლოდინი, გამართლება თუ გამტყუნდება. ჩვენ სეზონში ხშირად შემოდიოდა ხანდაზმული კაცი, ალბათ უფრო მოხუცი ითქმოდა მასზე, მაგრამ ისეთ სიტყვას და ხიმსას ხიებდა, ისეთი კეთილშობილი ერი ჰქონდა, ისეთი კეთილშობილი სახე, ჭაღარათმევით შემორკალული, ისეთი მაღალი მოხდენილი აღნაგობა, ისე სრუფთად ძველმოდურად ეცვა, ისეთი სწორი ოდნავ წელში მოხრილი, ისეთი მყარი ოდნავ შენელებული ნაბიჯით შემოდიოდა, რომ მოხუცებულია ვერ იმეტებდი სათქმელად. აი ეს ფინალური ფრაზა არაჩვეულებრივ დაგვირგვინებს აი მთელ ამ პორტრეტს, აქაც წელის ოსტატობა ჩანს.
საერთოდ ოლესია თავაძის ამ მინიატურებმა ერთი ინდოელი მწერლის არუნდრატი როის გახმაურებული რომანის სათაური გამახსენა წვრილმანების ღმერთი, ან უფრო ხშირად როგორც თარგმნიან ხოლმე პატარა საგნების ღმერთი, რა კი ღამთელ ამ კრებულს მშვალავს იმის შეგრძნება, რომ ცხოვრების უმთავრესი იდეა ზოგჯერ შეიძლება ერთი შეხედვით სრულიად უმნიშვნელო წვრილმანში სხვისი თვალისათვის შეუმჩნეველ საგანსა ან მოვლენაში მოიხელთო. კითხვის, რომელიც ამ ჭეშმარიტებას არის ნაზიარები, ოლესია თავაძის მინიატურების წაკითხვა დიდ ესთეტიკურ და სულიერ სიამოვნებას მოგკვრის.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მომზადა გიორგი ლობჟანიძემ, მასში საუბარი ქონდა ოლესია თავაძის კრებულზე კაკლის ქარები.
This may come as some sort. best ocean.